Francijas galvaspilsēta Parīze aizvada pēdējās nedēļas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Francija tās nolēma uzrīkot svētdienā 25. maijā. Aktīvi par to ziņo mediji, notiek politiķu diskusijas. Francijas telekanāli translē arī visas Eiropas komisijas prezidenta kandidātu debates, kuras kļuvušas arī par būtisku un jaunu šo vēlēšanu daļu, un gatavojas arī tām, kuras translēs 15. maijā no Eiropas parlamenta studijas Briselē. Jaunākās priekšvēlēšana aptaujas rāda, ka sabiedrības interese par Eiropu aug. Izdevumā Le Parisien publiskotais pētījums vēsta, ka pat labam vismaz 60% aptaujāto cilvēku izteikuši vēlmi doties balsot, un turklāt vairums nevis lai tradicionāli sodītu prezidentu un valdību, bet domājot par Francijas vietu Eiropā. Jāteic tomēr, ka vismaz 21% vēlētāji tomēr gatavojas Eiropas parlamenta vēlēšanās pacelt tā teikt sarkano kartīti pret kreiso prezidentu François Hollande un izvēlēties kādu no viņam pretējiem spēkiem.
Alors ces élections
Pat labam tomēr ir grūti prognozēt patieso iznākumu un to, kā izvērtīsies vēlētāja aktivitāte. Tā sarunā ar Latvijas rādio teica Eiropas parlamenta biroja Parīzē vadītājs Alans Barū, norādot, ka 2009. Gada vēlēšanās piedalījās aptuveni 40% balstiesīgo vēlētāju. Viņš min svarīgākos jautājumus, kuri pat labam dominē priekšvēlēšanu kampaņās un diskusijās.
Tēmas, kas izvirzās visu debašu priekšgalā, ir ekonomikas izaugsme, kuru, protams, visā Eiropā ir ietekmējuši stingrie taupības plāni. Otrs aktuālākais jautājums ir imigrācija, īpaši no dienvidu zemēm. Trešais – ko darīt ar darba spēku no citām Eiropas valstīm, kur nav līdzvērtīgas sociālās garantijas. Ceturtkārt – kā veidosies Eiropas enerģētikas politika un plašāk – Eiropas ārpolitika vispār, domājot arī par aizsardzības jautājumiem.
Alans Barū norāda, ka ļoti aktīvi priekšvēlēšanu kampaņā darbojas galēji nacionālā euroskeptiskā Marijas Le Pēnas vadītā partija Nacionālā fronte, kas savu kampaņu balsta uz cīņu pret Briseles diktātu un imigrāciju. Viņa, kā zināms, sākusi veidot alianci arī ar Nīderlandes galē labējās brīvības partijas vadītāju Gertu Vildersu, lai pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām radītu euroskeptiķu frakciju. Lielus panākumus Nacionālā fronte plūc arī nesenajās pašvaldību vēlēšanās Francijā, kas parādīja radikāļu augošo ietekmi valstī. Tieši Nacionālās frontes cīņa ar prezidenta pārstāvētajiem sociālistiem ir šo vēlēšanu lielākais degpunkts, tā norāda Barū. Parīzes ielās aptaujātie cilvēki īpaši nevēlas atklāt, kuru politisko spēku kampaņā ieklausās visvairāk, tomēr katram ir savs viedoklis par to, vai vēlēšanās būtu jāpiedalās.
Manuprāt, Eiropa ir kaut kas ļoti svarīgs, īpaši jaunajai paaudzē, kas te turpinās dzīvot. Šodien Eiropa nav vairs tik vienota.
Francijā pat labam tik daudz neinteresējas ne par politiku, ne par Eiropu. Un tā, manuprāt, ir liela problēma. Francijā cilvēki ir ļoti egoistiski un domā tikai par savu personisko dzīvi, īpaši nerūpējoties par zemēm, kur ir grūtības, karš un citas problēmas. Tas patiešām ir skumji.
Es pilnīgi noteikti došos balsot. Kopš mums ir šāda iespēja, uzskatu, ka absolūti visiem tas ir jādara. Turklāt, es pati strādāju vēlēšanu iecirknī, līdz ar to tas absolūti ir mans pienākums.
Francijai Eiropas parlamentā ir jāievēl 74 deputāti, kas ir otrais lielākais parlamentāriešu skaits tulītais Vācijas. Līdz šim visvairāk franču deputāti darbojušies Eiropas parlamenta lielākajā labējā politiskajā grupā Eiropas Tautas partijā, Sociāldemokrātu aliansē un Liberāļu grupā. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, no Parīzes.